Rabia Qadirxanım Toronto'da tüzülgen muhbirlarning ishtirokchisi haqida ma'lumot berib, mundaq dedi.
Oldi bilan mush Uyg'ur xalqiningki 65 yildan beri Xitoy hukumatining Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon degan bergan huquqlarini hech qaysini ijro qilmaganligi va Uyg'ur xalqiningki o'zining va'dasiga xilof holda Uyg'ur xalqining barlik madaniyatini, urf-odatini, tarixini butunlay yo'q qilganligini 65 yildan beri Uyg'ur xalqini tang ko'lamda qirg'in qilish va avtonom nazarda qirg'in qilish, namratlashtirish, Uyg'ur xalqini savodsizlashtirish, sargandarlashtirish, axloqiy jihatdan va diniy jihatdan dinsizlashtirish omillarini strategik olda qo'yganligi. Eng oxirida bo'lib bu dunyo terrorizm harakatidan keyin dunyo terrorizm harakatidan foydalanib Uyg'ur xalqini yo'qotish fursati keldi deb Xitoy hukumatining tarixdan beri ijro qilinmayotgan yana besh chong siyosatini bo'lib bu ona tilimizni yo'q qilish, qo'r tillik ma'rif deb tilsizlashtirish siyosati, qizlarni aktif siyosati, dehqonlarning yer mulkini totibilib, dehqonlarni Xitoy o'lkalariga azon qilib qilib opirib, ularni vayron qilish siyosati, dinsizlashtirish siyosati, shuningdek ko'chmanlarni shundoq ko'p akilish siyosati, mushlarning hammasini Xitoy hukumati Uyg'urlarning ajallik manfaatiga chekilib, Uyg'urlarni shundoq namratlashtirib, hatto yer osti, yer usti boyliklarimizni bulon talon qilishdan sirf, shu yerga ishchi xizmatchini Xitoy o'lkalaridan yetkab akaganligi, Xitoy hukumatining hozir taraqqi qildirdik, yo'llarni soldiq, binolarni soldiq degani bilan ularning hammasini Xitoy ko'chmanlari uchun qilayotganligi, Uyg'urlarning yoz ko'zlash yo o'zining erkinligi haqida talab qilish, haqliq talablarini elish, o'zining ish o'rni yoki o'zining iqtisodiy taraqqiyotiga ega bo'lish huquqidan butunlay mahrum qoldirganligini, shuning uchun Uyg'urlar o'zining haq huquqi uchun talab qilib tinchlik bilan faoliyat etmagan Uyg'urlarni butunlay bostirayotganligini, bostirish yana bostirish yana bostirish bilan javob berayotganligini, Xitoyning qattiq qo'lligi mushundoq etayotgan faoliyatlariningki Uyg'ur siyosiy aktivlarining har vaqt Xitoyni tinchlik bilan bo'lishni yetaklab Uyg'urlarni zo'ravonlikka ishlamasligi haqida qayta ta'kid bersa, Xitoy hukumatining buni qabul qilmay mushundoq qilganligini bo'libmi 97 yil ili vaqasi bilan hozirgi 2009 yil 7 yanvar 5-chi kundagi Urumchi vaqasi, Shoga vaqasidan keyin Uyg'ur xalqining Xitoy hukumati odatda o'z qonuni xilof holda sotilmay ochiqib ko'ch-ko'chida itib o'ltirayotganligi, hatto kuchar ayrtilarni o'ltirib oqidan bularning chala o'lik Uyg'urlarni, yordarlarni ashad egillariga va maytirib ko'mbatganligi, Uyg'ur xalqining chidash toqatining qolmaganligi, ya'ni shu har bir harakatning bostirish, qattiq tarbiya berish degani davomliq deb turayotganligi, shuning uchun Xitoy hukumati o'ziga o'tkazgan ko'chmanlar bilan yerlik Uyg'urlarning inoq ittifoq o'tadigan imkoniyat emas, Uyg'urlarni faqat etnik qirib tugutish, milliy qirg'inchilik qilish, urf-odatini yo'qotish bilan birga Xitoy ko'chmanlari bilan uyani ko'mmakchi bo'g'iniga Uyg'ur xalqining chidab turolmaganligi mushundoq terrorizm harakatdaydi, yana bir nima harakat deb Xitoy hukumati Uyg'urlarga har vaqt to'xmat choplab kelganligi, hozirgi Uyg'urlarning tanlab olgan yo'lini Xitoy hukumati o'zining keltirib chiqarganligini o'tirib qo'ydim.
Rabia Qadirxonim muxbirlarni kutilishig'im yana tarixda imperiya qurgan faqat Xitoy do'zi emas, zo'ravonlik va kuch ishlatish bilan masalani hal qilib bo'lmaydi degan.
Xitoylar dedi, sizlar qachon davlat qurgan bu yer 2000 yildan beri, 3000 yildan beri, 5000 yildan beri bizning degandekin, bu imperiya qurgan davlat yolg'iz Xitoylar emas, tarixda Uyg'urlarni qurgan, Tibetlarni o'z oldiga qurgan, Xitoy hukumatining hozir salgan salichin sepili, bizning ajdodlarimiz bilan bo'lgan urush maydonlarida bizning o'zini qo'g'dash uchun selingan salichin sepil, shuning uchun Xitoy hukumati puti takkanlar, ya'ni mening deyish, o'zining quroli bilan besib kirib, qo'g'ilib chiqirilib ketgan yerni mening deyish, bu intayin aqloni ish emas. Masalan, Angliyaga qaranglar, Hindistonga qaranglar, onundan keyin dunyoning hamma yerlariga qarab yiqinglar, har qanday besib olgan Rossiyaga qaranglar, har qanday tajovuzchilar o'zi besib olgan o'rinni shu millatning yeri ekanligini e'tirof qilib turib besib oladi. Bir Xitoy hukumatilar besib olgan yani zodi azaldi mening kitda deydi. Bu mushundoq ishlar Uyg'ur xalqining og'usini, g'azibini toshirdi. Shuningga bir imperiya qurgan davlat Xitoy mening deyishi insonning xato, boshqa qanday davlatlar imperiya qurgan, mushni selishtiringlar, bizning Uyg'urlarni tarixda imperiya qurgan, bizning turklarni qurgan, o'g'illarni qurgan, mush tarixlarni men tarixchi emas, sizlarning bundaq savolinglarga men mushunchalik javob bera olaman dedim. Deganda yana bir bola bizga bir savol qo'ydi. Ol savolida Uyg'ur xalqi zodi nimani talab qiladi? Uyg'ur xalqi bo'lgunchimi? Deb shunda debdi. Бәк әпсус, әркімдік Қытай пұқрасы бізге суал қойға вақтыда, сілер бөлгінші мұ деп суал қойды кен, сілер нем үшін ұйғырланы бөлгінші, Тибет бөлгінші деген суалын бұнда қойсыла. Бір мүллет, шу мүллеттің өзіге азатлық, я шифалық тапанмай, давамлық зоравалықтың астыды бұлы декен, о мүллеттің өзінің таллашуын дейші қоқуа, мұстақыл бұлы мән дейші мұ қоқуа, о бөлгінші деген аталғы білен, онда хақаратынып ерінсі болмайды. Оның үстігі бір мүллет өзінің азатлығы үшін, құраллық ұрыш кіліп, құралсыз ұрыш кіліп, тынышты белән сөһбәт үткәзеп азат булган тарихта һәммә милләтләр шунда. Бу һәммә милләтләргә ортак. Сезләр Япон белән урышка вакытларда 2нче дөнья урышында хәтта автоматларны, бомбаларны койган, урышкан. Сезләр шу вакытта үзеңләрне террорист дип атаганмы тыңлар? Чөнки сезләр Японны бүтән дөньяга, Япон безне монда кыйн иде, анда кыйн иде, анда кырды дип киноларны, найт вәхши киноларны эшләп атсызлар. Аш эшләп аткан кинодагы вәхши эшләрне уйгыр халкының үстеннән эптереп атсызлар. Муш әсірді ойғырлағы ішілді бақсыла. Қытай пұқралары, Қытай мұқпырлары шоқым бұ мәсілләнің тегіні тәшіріш керек. Нем үкін ойғыр муш алғы кәп қалды дегенне әр бір Қытай пұқрасы үгін іш керек. Шының үкін мұшланың әмінісі мұқпырла тәшіңіла дедім.
Мұқпырла сорған суаларына чедені, Шинжан ұйғыр апының районының партикум шөжесін жаң жөшен, Рабия Шинжан үкін ұйғырлағы вәкіні қыланмайды деді. Бұл мәселеге қандай қарайсыз деген сұрақ болды. Бұныңға Рабия Қадырханның мұндақтап жауап берді.
Жаң Чуншан кетіш керек, өзінің өлкесіге вәкілдік қылыш керек. Біздің вәкілдерімізді Жаң Чуншан белгілеп бермейді. Жаң Чуншан Ван Бәкіріні белгіледі. Әсілі дүнияның қануны бойынша біз өзіміздің вәкілдерімізді өзіміз белгілішіміз керек еді. Олар қазір өз үшін іштейдіған халық құбыл қылмайдыған адамдардың белгілегендігі үшін ұйғыр халқының барлық зиялылары, барлық инқилапшылары, барлық даңлық арбаблары кетіп шығып, шат әлде топлышып, дүния бірлесіп біз бұл ұйғырлардың вәкілдік орнын тұтып отырмыз. Біз вәкілдік қыла алаймыз. Біздің вәкілімізді Жаң Чуншан белгілеп бермейді. Шарқы Түркістанда ашады отырып халыққа игі болдыған вәкіліні біз белгілейміз. Ол кісі орнын кетіп бізге бекалыс болды. Уақыт мы тарихым кетіп қалды дедім.
Бұл программаны Канададан Дүлшан Абдықадыр тәйірледі.